Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwati fid din, azanallahu iyyakum. Kita lanjutkan sedikit kajian kita yang tentunya karena materi tentang pendidikan anak ini materi yang sangat luas dan selalu berkembang seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan masa dan usia anak-anak kita, dan juga zaman yang ada terus berubah. Terlebih kita mengingat apa yang disampaikan Anas ibn Malik radhiyallahu an. Beliau mengingatkan kepada kita, atau Abdullah ibn Umar anhuma, la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang masa melainkan yang sesudahnya lebih buruk dari sebelumnya. Tentunya ini menggambarkan bahwa problem yang kita hadapi tentu lebih rumit dan situasi kondisi lebih berat, syubhat semakin dahsyat. Untuk itulah kita harus benar-benar hati-hati dan terus belajar ilmu untuk membekali diri, terutama dalam kita mendidik generasi kita yang kita harapkan agar mereka menjadi generasi terbaik seperti generasi awal umat ini. Kita tadi sampaikan bahwa termasuk perkara yang harus kita perhatikan adalah pendidikan anak-anak kita untuk selalu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, azanallahu iyakum. Untuk mendukung perkara ini ada beberapa tentu yang perlu kita sebutkan, catatan bagi kita yang sering kita terlupakan di situ atau kita keliru. Saat kita memotivasi anak-anak kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, itu mestinya kita tumbuhkan dengan sifat muraqabah, merasa anak kita diawasi oleh Allah. Bukan taat kepada Allah karena kita orang tua. Bedakan. Dan ini seperti yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membimbing Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, ya hulam, inni u'allimuka kalimat ikhfadillah yakhfadzaka. Ikhfadillah tajidhu tujahak. Perhatikan kalimat yang beliau sampaikan ini. Ananda, sungguh ingin aku sampaikan padamu beberapa kalimat, kata beliau Nabi SAW. Yang pertama beliau sampaikan adalah ikhfadillah yakhfadzaka. Engkau peliharalah Allah, niscaya Allah akan memeliharamu. Beliau pesankan untuk selalu jaga agama Allah, sehingga dengannya Allah akan menjagamu, memeliharamu. Lihat ya fila barakallahu fikum. Terkadang kesalahan kita orang tua memberikan ancaman, yang ancaman itu adalah kadang karena emosi kita. Awas sih, enggak sholat, abi pukul. Awas enggak belajar, abi cubit. Atau abi begini, umi begini. Ya fila barakallahu fikum. Hal-hal yang berkenaan dengan ketaatan pada Allah dan Rasulnya mestinya kita tanamkan pada anak-anak kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah. Maka dengan cara bagaimana? Sampaikan pada anak-anak kita berita dan janji yang Allah habarkan. Kalau engkau nak taat kepada Allah dan Rasulnya, engkau jalankan seperti ini, engkau tinggalkan yang begini, inilah janji Allah. Seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya di surat An-Nisa ayat yang ke-69, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Sampaikan pada mereka firman Allah yang seperti ini, di mana Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, dan mereka itu sebaik-baik teman berkumpul nanti. Coba tumbuhkan pada anak kita kecintaan kepada orang-orang saleh, kecintaan kepada nabi, kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, ya, para sahabat nabi. Juga tumbuhkan kecintaan mereka pada orang-orang yang saleh. Ur bagaimana dulu Ibnu Abbas, Ibnu Umar radhiyallahu anhum, ya, di dalam mereka masa-masa kecilnya, kemudian semangat mereka dalam belajar ilmunya, sehingga mereka menjadi orang yang mulia, akan mendorong anak-anak kita meniru, meneladani. Demikian pula kita hati-hati bersihkan dari sarana-sarana yang merusak anak-anak kita. Buku-buku bacaan kita seleksi, gambar-gambar yang ada kita bersihkan hati-hati dari gambar bernyawa. Sarana-sarana seperti televisi dan yang lainnya, komputer ataupun HP, waspadai, ya, anak-anak kita diawasi. Dan ya fila barakallahu fikum, supaya kita penuhi di rumah bacaan-bacaan, ya, untuk anak-anak yang mendukung mereka untuk termotivasi seperti sirah para sahabat, kisah-kisah pilihan. Kita penuhi di rumah sarana untuk mereka cinta membaca. Dan subhanallah, kalau anak sudah cinta baca, kemudian kita beri fasilitas bacaan-bacaan yang bermanfaat, itulah yang semestinya. Dan begitu pun alat-alat permainan pun yang mendukung untuk kebaikan mereka, sehingga orang tua perlu selalu menemani dalam belajarnya, dalam bermainnya, bahkan dalam makan minumnya pun orang tua selalu menemani, mengawasi. Untuk semua itu mendukung pada taat, ya, taatan pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi afila barakallahu fikum, jangan kita ancaman hukuman iqab, ya, tapi kita berikan tumbukan rasa diawasi oleh Allah. Tanamkan pada anak-anak kita kejujuran dan, ya, supaya mereka selalu terbiasa dengan kejujuran dan sifat amanah. Saat pulang sekolah, didapati di kantong tasnya mungkin ada penghapus atau ada pensil temannya. Orang tua yang baik tentunya akan tanya, ini siapa punya nak? Sampaikan pada dia. Kalau dia jujur, ya, maka sampaikan. Kalau engkau memang itu punyamu, dari mana? Tanya. Kalau ternyata bukan punyanya, sampaikan pada dia, kembalikan pada yang punya nak. Jangan kau ambil yang bukan punyamu. Allah mengawasi. Kalaupun Umi tidak tahu, Abi tidak tahu, tapi Allah Maha tahu nak. Jangan ambil yang bukan hakmu. Tidak barokah nak. Ingatkan. Dan ya fila barakallahu fikum, apalagi terkadang orang tua ketika anaknya rewel atau menangis, kadang ditakut-takuti, jangan nangis nak, ada hantu, ini sungguh keliru besar, ya, atau ditakuti ada dokter nanti disuntik, ini keliru juga, sebab nanti anak akan alergi takut dengan dokter, hati-hati. Dan juga kalau anak-anak takut kepada hantu dan semisalnya, ini bahaya. Dia lebih takut hantu daripada takut Allah. Akibatnya subuh suruh ke masjid gak berani berangkat karena takut hantu. Tapi gak takut Allah kalau gak sholat jamaah. Malam suruh ngaji takut pulang sendiri. Takut apa? Takut hantu. Jadi gak ngaji. Berarti gak takut Allah kamu nak. Masa takut hantu enggak takut Allah? Kalau kamu enggak ngaji, dosa, Allah murka. Kamu enggak jamaah, dosa, Allah murka. Tapi kata teman-teman nanti di pohon itu ada hantunya. Nah, ini salah siapa yang mendidik? Kekeliruan hadirin. Orang tua terkadang tanpa sadar, ya, karena dia dulu kecil dibikin begitu oleh nenek moyangnya, sehingga ia didik anaknya juga kadang masih terbawa kebiasaannya, ya. Padahal sungguh Nabi SAW tidak ajarkan kepada kita, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Lihat contoh penanaman beliau. Kalau anak kita sudah tertanam pada jiwanya mengenal Allah dengan benar, maka rasa takut pun akan tumbuh kepada Allah dengan benar, rasa cinta pada Allah dengan benar, sehingga dengan seperti itu akan mudah ia untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dan orang tua ringan mengawasinya karena ia selalu merasa diawasi oleh Allah, bukan pengawasan orang tuanya. Karena kita terbatas mengawasinya. Nah, ya fila barakallahu fikum, ini penting bagi kita orang tua.
Kemudian juga ajarkan kepada anak-anak kita cinta kepada ulama, cinta kepada penguasa dengan
manhaj yang benar.
Bagaimana sikap kita kepada ulama, bagaimana sikap kita kepada umara? Karena ini adalah perintah Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman,
taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga pada penguasa kalian. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita ambil pelajaran beberapa kekeliruan orang tua ketika mensikapi fitnah yang ada. Terkadang tanpa sadar ia membawa anak-anak ke dalam kancah fitnah yang anak-anak tidak paham dengannya. Dia berani mencaci maki ulama yang sebenarnya dia sendiri bukan porsinya dan tidak tahu dengannya. Hati-hati. Bukan diajarkan kepada anak-anak mengagungkan, memuliakan, menghormati mereka para ulama, atau menghormati kepada mereka para penguasa. Kadang kita tidak sadar cerita tentang aib-aib ulama, fulan, fulan, fulan cerita demikian rupa, atau kita mengkritisi umara penguasa, padahal di situ ada anak-anak kita yang belum saatnya mereka untuk, ya, mendengar atau untuk mendapatkan yang demikian itu. Apalagi kalau sampai ditanamkan seperti model Abba Hajuri. Begitu, ya, jeleknya ucapannya terhadap para ulama. Sekelas Syekh Ubaid Al-Jabiri mereka caci maki. Para beliau masya Allah kibar ulama, orang tua kita dalam perkara ilmu. Subhanallah, diremehkan, direndahkan, apalagi selainnya. Begitu pula yang kita saksikan, kita dengar dari mereka dalam fitnah yang terakhir ini, musyafiqah, bagaimana mereka mengatakan Ustaz Fulan dengan kata-kata jelek, dikatakan, ya, su'afiqah, bagaimana cercaannya. Hal yang demikian sebenarnya itu satu kesalahan dari orang tua kepada anaknya dalam mendidiknya. Ya, dia menanamkan kebencian kepada ulama tidak dengan sikap adil dan benar seperti bimbingan para ulama yang semestinya dia bersikap. Ingat beberapa pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hal yang harus kita benahi. Jangan sampai kita terkena pemikiran khawarij yang selalu mengkritisi ulama, mengkritisi para penguasa, dan sampai keluar dari ketaatan pada penguasa. Jangan sampai. Dan kita tidak bisa ya, untuk mentazkiyah diri kita, anak-anak kita selamat dari perkara ini kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Lihat petunjuk beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a min amiri syai'an yaqrahu falyasbir alaih, barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang ia benci, yang tidak suka, maka bersabarlah padanya. Hati-hati ya fila barakallahu fikum, jangan sampai kita yang sudah mengenal manhaj ahlus sunnah, manhaj salafus salih, yang kita harus mendengar dan taat pada penguasa, kemudian kita terjebak mengkritisi mereka para penguasa. Demikian pula dalam masa fitnah seperti ini, yang kita telah tahu kedudukan mereka para ulama dan peran mereka sebagai warasatul anbiya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan dalam hadis, innal anbiya lam yuwarrisu dirhaman wala dinara innam warasul ilma faman akhadahu akhada bihadin wafirin. Sungguh para nabi, mereka tidak mewariskan kepada umatnya dirham dan dinar, hanyalah mereka wariskan ilmu. Maka siapa yang mengambil bagian dari ilmu tersebut, dialah orang yang mengambil bagian yang besar. Ikhwati fiddin rahimani rahimakumullah, dikatakan al-Bukhari Shallallahu alaihi wasallam fil ta'ala, kenapa kita dilarang menanamkan kepada anak-anak kita atau mengajari anak-anak kita mencerca ulama, mengkritisi ulama? Ini akan berdampak buruk. Kata beliau, disampaikan kepada kita bahwasanya ada muktiramihim wa idharu akhtaihim indal abna, ketika kita tidak memuliakan para ulama dan kita beberkan kepada anak-anak kita kesalahan-kesalahan mereka, yusabbibu khataran aziman, ini akan menjadikan sebab bahaya besar bagi dia dan umat ini. Kenapa? Di annal ilma yatalaqa an tariqihim, karena ilmu kita dapat dari para ulama. Wasyari'atul islamiyah tatalaqa an tariqihim, dasar Islam kita dapat dari mereka para ulama. Kalau anak-anak kita sudah tertanam padanya kebencian pada ulama, ini berbahaya. Demikian pula lebih kecil lagi yang barakallahu fikum, ketika kita dapatkan anak kita umpamanya belajar di sekolah, kemudian mungkin di sekolah anak kita mengadukan pada kita tentang gurunya. Kata anak kita, abi ustaz fulan begini-begini. Subhanallah ikhwan, jangan kita mendengar ucapannya tambah-tambah dengan, oh ya memang nak, ustaz kamu itu gak pantas ngajar, dia mestinya belajar. Malah ditambah-tambah begitu. Jangan. Kamu dengar pengaduannya, kamu luruskan, nak. Enggak boleh begitu. Ya. Itu ustazmu mengajarkanmu yang baik. Tapi begini-begini, abi. Sabar, nak. Mungkin kamu salah mensikapinya. Dibimbing anak kita. Bukan malah ditambah-tambah, nak, ustaz ini memang begitu. Orangnya begini. Ditambahkan kebencian sehingga anak besok ketika belajar di sekolah, datang ustaz yang dibilang orang tuanya begini dan begitu, sudah enggak dengar lagi. Apalagi orang tua ngelabrak ustaz di sekolahnya atau di pondoknya, santrennya, sehingga anak merasa abinya lebih kuasa dari ustaznya. Ini berbahaya. Berbahaya mencerminkan contoh arogansi pada anak terhadap seorang guru. Bukan dengan sikap tawadhu atau sikap yang benar. Maka yang bila barakallahu fikum, perlu kita tanamkan kepada mereka kecintaan kepada ulama seperti apa. Kalau ada kesalahan, kan ada bimbingan dari para ulama kita bagaimana mensikapi ulama tersebut. Kalau dia ulama mujtahid, kan sudah jelas. Kalau keliru istihadnya, dia dapat pahala satu. Kalau benar, dua pahala baginya. Kan dia mujtahid.
Dan apabila barakallahu fikum, kalaupun dia keliru dalam istihadnya, kan bukan berarti cercak seluruhnya, aib-aibnya dijelek-jelekan. Tidak demikian, ada adab-adab. Sehingga apabila barakallahu fikum, kewibawaannya tetap terjaga dan ilmunya tetap mulia. Ya, anak-anak kita pun akan tetap menghormati dan cinta, sehingga ilmu tetap akan bisa diterima. Nah, ini penting bagi kita yang barakallahu fikum, ya, dalam membimbing putra-putri kita ini. Hati-hati kita bercerita, apalagi dalam masa-masa fitnah yang seperti ini. Terkadang berita-berita yang kita terima di dunia maya belum tentu itu benar adanya. Maka ayat bimbingan Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang padamu berita, maka tabayun dulu. Dari orang-orang fasik, maka tabayun dulu, perjelas beritanya. Jangan sampai kita dengar langsung kita beritakan, ternyata beritanya keliru atau tidak benar. Hati-hati. Nah, ya fila barakallahu fikum, ini juga hal yang penting untuk kita, ya, benahi pada anak-anak kita, pada diri kita. Janganlah membawa anak-anak kita pada masa atau pada yang kancah fitnah, sehingga mereka itu taunya, ya, menjelek-jelekan fulan wa alan, seperti mengatakan mamanya yang sakit gigi, sakit ini. Ya, subhanallah, ya barakallahu fikum, apa maksudnya? Apa untungnya kita menanamkan yang seperti pada anak-anak kita? Nah, ya fila barakallahu fikum, juga hal yang penting pula bagi kita yang barakallahu fikum adalah bagaimana kita memilihkan sekolah bagi anak-anak kita. Karena sekolah adalah tempat mereka belajar yang akan mewarnai jiwa mereka dan pemikiran mereka. Pilih sekolah yang lebih selamat untuk agama anak-anak kita. Pilih guru yang akan mengajarkan ilmu pada mereka, yang selamat agamanya, salih orangnya, benar manhajnya. Karena keliru kita dalam menyekolahkan anak, memilihkan guru bagi anak kita, berarti kita telah menyesatkan jalannya. Wal'iyadzubillah. Nah, dan jangan kita merasa, ya, karena perkara dunia agama diremehkan. Lebih pilih sekolah ada ijazahnya, walaupun rusak agamanya, daripada benar manhajnya agamanya tapi enggak ada ijazahnya. Jangan. Ini tentunya sikap keliru orang tua. Berarti ia menginginkan dunia bagi anaknya, tidak menginginkan kebaikan. Yang belum tentu dunia itu membawanya pada kebaikan, sedangkan ilmu pasti membawa pada kebaikannya. Dan dunia tidak akan terlewat, karena jatahnya tidak mungkin akan dipindahkan pada yang lainnya. Di samping kita memilihkan sekolah bagi anak kita yang tepat, yang benar, kita tentunya bisa lihat kriteria sekolah yang seperti apa, tentunya pelajarannya, apa yang diajarkannya, pengajarnya siapa, siapa yang mengajar di dalamnya, kemudian bagaimana metodenya. Tentunya kita bisa bertanya, kita pilih yang tepat. Begitupun memilih teman bagi anak-anak kita, hadirin yang dimuliakan Allah. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, ar-rajulu ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya, maka perhatikan oleh kalian siapa dia berteman dengan siapa, temannya dia siapa. Banyak anak-anak yang baik kemudian menjadi rusak di rumah orang tua. Dia dididik dengan adab yang baik, ngomongnya baik, santun, halus bahasanya, sopan. Begitu bergaul keluar, ternyata berubah. Kenapa? Terpengaruh temannya. Sering terjadi yang demikian. Sehingga kita orang tua harus waspada memilihkan teman bagi anak-anak kita. Seperti kita hati-hati memilih istri dulu, begitu kita sudah punya anak, hati-hati memilihkan teman untuk bergaul bagi anak-anak kita. Akan lebih selamat kalau bermain sesama anak-anak yang mengaji, yang mengerti ilmu, mudah ditegur, mudah diingatkan, dan mudah diajak pada kebaikan, sehingga lingkungan pun mendukung. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, faktor yang harus kita perhatikan dalam pendidikan anak, pertama adalah orang tua tentunya, karena ini yang berperan utama mendidik anaknya. Yang kedua adalah faktor yang ada di sekitarnya, lingkungannya, karena anak tumbuh di lingkungan yang dia tinggal di dalamnya. Bagaimana tetangga-tetangganya, bagaimana saudara kerabatnya. Kemudian juga yang ketiga, faktor formal pendidikan yang ia belajar di dalamnya. Bagaimana gurunya, ya, terus bagaimana pelajarannya. Sungguh tentunya kalau kita bahas banyak hal yang harus kita, ya, sampaikan, tapi karena terbatas waktu, inilah hadirin yang dimuliakan Allah, tentunya tidak mungkin kami untuk banyak berbicara mengoreksi kekurangan-kekurangan yang ada. Tapi apa yang kami sampaikan, semoga ini ya bisa memberi masukan bagi kita untuk membenahi apa yang keliru, mari kita perbaiki, dan yang baik mari kita jalani. Berikut ada beberapa pertanyaan yang ingin kami coba untuk menjawabnya. Mudah-mudahan ya kami mampu, yang tidak maka kami mohon maaf. Ya, kami tentunya masih juga perlu belajar banyak kepada yang lebih alim dari kami. Bismillah. Afan Ustaz, mohon nasihatnya. Ana seorang ummahat ahlus sunnah, atau ibu dari ahlus sunnah, minta penjelasan bahwasanya ana ingin di poligami atau di ta'adud. Akan tetapi sebagian ya, sebagian naluri wanita masih ragu. Di satu sisi ya, di satu sisi lagi itu adalah sunnah Nabi. Jadi apa yang harus ana lakukan? Insyaallah ana ridha jika suami ana menikah lagi, masyaallah. Ini nanti apa kaitannya dengan pembahasan kita ini? Kaitannya berarti di rumah kurang pengajar apa? Sehingga perlu nambah lagi untuk membantu ngajar lagi di rumah. Jadi barakallahu fikum. Karena sudah terlanjur kita baca, semoga Allah mudahkan ya untuk menjalankan sunnah yang mulia ini. Dan semoga Allah beri kelapangan dan keridhaan selalu kepada keduanya, pada ibu yang bertanya dan juga suaminya. Semoga bisa menjadi teladan dan contoh bagi yang lainnya. Namun hal yang harus dipersiapkan oleh masing-masingnya, dari suami terutama yang akan menjalankan sunnah ini, adalah kesiapan dari sisi ilmu yang lebih utama. Sebab harta masing-masing punya jatah sendiri. Ya, tidak akan tambah kaya dengan poligami dan tidak akan miskin karena poligami. Semua sudah dicatat rezekinya. Hanya saja persiapkan ilmu, sebab yang membuat langgengnya rumah tangga, baik itu sendiri ataupun poligami, istri maksudnya satu ataupun banyak, itu ketika dibangun di atas dasar ilmu yang akan menumbuhkan ya sikap ya adil di dalamnya. Dan karena Allah dia menjalankannya. Kalau tidak ada kecukupan dari sisi ilmu, ini sering akan menjadi problem dan menjadi berantakan rumah tangganya. Sebab apa? Terseringkali hawa nafsulah yang berbicara. Nah ini walaupun awalnya nampak baik, akhirnya jadi runyam. Tapi kalau dengan ilmu, insya Allah dari awal sudah baik, terus akan semakin baik insya Allah ta'ala. Nah, adapun untuk nasihat khusus kepada wanita, banyak perkara-perkara yang perlu dipersiapkan bagi wanita. Ya, di samping ilmu juga praktek dari ilmu itu sendiri. Kemudian harus sadar dan ridha bahwa itu ketetapan Allah, bukan maunya suami. Itu adalah syariat Allah yang harus diagungkan, dan itu sunnah Nabi yang dihidupkan, bukan dibantah, bukan ditolak, apalagi seorang mukminah yang harus tunduk dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. kesalahan yang terjadi terkadang pada suami yang ingin menjalankan poligami ini, dia tidak hati-hati. Sebagian ada tanpa izin istri atau tanpa memberitahu istri, tahu-tahu sudah jadi, sudah nikah, lalu sembunyi-sembunyi, ya, tidak jujur, ya, dalam menggilir istrinya tanpa diketahui istri yang pertama, sehingga menimbulkan kecurigaan kemana suaminya. Biasanya tidak pernah seperti ini, kok ini seringkali, ya, pergi pagi-pagi, pulangnya lambat. Karena suami ingin menutupi dia poligami supaya istri pertama tidak diketahui oleh tulang pertama, ya, yang kedua tidak diberi jatah malamnya, sehingga sisa waktu yang ada sempat-sempatnya dia harus pintar-pintar. Nah, ini yang gak benar, tidak mungkin akan adil, ya. Maka dari itu siapkanlah ilmu terlebih dahulu di dua-duanya, supaya akan menjadi baik, karena dengan ilmulah akan bisa berjalan baik keduanya insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Kami tidak janji insyaallah satu ketika mungkin akan kami sampaikan, ya, terutama nasihat bagi kaum wanita khususnya muslimat, bagaimana sikap istri salihah terhadap syariat sunnah poligami. Ini penting sekali, nampaknya harus disampaikan insyaallah. Supaya apa? Kalaupun tidak menjalankan, tidak ada pengingkaran. Kalaupun menjalankan karena kesadaran, itu yang diharapkan. Barakallahu fikum. Apa Ustaz minta nasihatnya, mana yang ana dahulukan, pendidikan anak atau merawat orang tua? Apabila orang tua tidak mau diajak di dekat ma'had, apabila ditinggal sering sakit, barakallahu fikum. Nah, untuk yang seperti ini coba dipertimbangkan dan dilihat. Tentunya bagi kalian para ummahat, yang utama adalah taat kepada suami. Dan anak itu adalah bagian dari milik suami yang harus kalian didik, kalian jaga, kalian rawat. Namun ketika kalian memiliki ibu atau orang tua yang dia butuh perawatan, maka dalam perkara ini bujuklah orang tua supaya tidak melanggar hak suami dan tetap kalian bisa berbakti pada orang tua. Upayakan bujuk dengan baik. Bagaimana orang tua mau tinggal bersama yang lebih mudah dekat dengan pendidikan anak-anak kita, sehingga akan bisa dipadukan dua-duanya. Tentunya perlu pendekatan secara pribadi dengan lembut, ya, diberi pengertian-pengertian, ya. Kemudian kalau bisa minta saudara yang lain membujuknya untuk mendukung, sehingga terkesan tidak hanya permintaanmu sendiri, tapi yang lain juga ada mendukung, ya, memberi dukungan, sehingga orang tua pun mudah-mudahan terbuka hatinya, mudah diajak untuk lebih dekat ke ma'had, sehingga lebih bisa diperhatikan dan anak-anak kita tetap belajar dan diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab, barakallahu fikum. Ini tentunya, ya, diupayakan untuk pendekatan, barakallahu fikum. Kemudian apa Ustaz, apa yang harus lakukan jika anak pernah mendoakan kejelekan bagi anak dalam keadaan tidak sadar atau emosi, anak khawatir jika doa tersebut dikabulkan? Selalu doakan kebaikan sekarang ini dan jangan ulang kembali doa kejelekan itu, dan banyak-banyak kita, ya, untuk beramal saleh supaya kita lebih dikabulkan doanya oleh Allah Ta'ala. Nah, jangan diulang lagi kata-kata yang sudah terlanjur, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan, ya, kita berlindung dari kejelekan seperti doa yang diajarkan beliau Nabi SAW kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, ya. Doa itu doa yang dikatakan jami'ud doa, doa yang pendek singkat tapi mencakup seluruh. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi, ya, ajilihi wa ajilihi, ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, dan seterusnya. Baca doa itu untuk kita mohon pada Allah kebaikan. Dan ingat kembali, ya, bagi penanya, barakallahu fikum, doa yang sudah kita terlanjur dan alhamdulillah kalau belum terjadi, maka kukuslah dengan kebaikan doa kita. supaya Allah hindarkan yang jelek dan Allah berikan yang terbaik. Dan sampaikan kepada anak kita, nak, jangan pancing emosi abi atau umi, khawatir kalau abi kata-kata enggak baik. Ingatkan selalu anak kita saat duduk makan bersama orang tua, saat-saat dia benar-benar ya kondisinya lapang, orang tua dalam kondisi romantis, sampaikan pada anak-anak supaya anak-anak juga merasa salah, sehingga dengan kesalahannya umi emosi jadi kata-kata enggak baik. Ya, sampaikan teguran nasihat. Terus bagaimana tanggapan ustaz terhadap orang tua yang selalu suudon terhadap anaknya? Contohnya anaknya baru pulang dari masjid, langsung orang tuanya berkata, kamu pasti tidak dari masjid, pasti kamu dari rumah temanmu. Ya fila barakallahu fikum. Sikap suudon kan sudah dikatakan, jangan kita mengedepankan suudon. Tanya dulu, nak, dari mana? Dari masjid, benar ke masjid. Kamu sama siapa di masjid? Sama abi. Coba tanya abi nanti. Tanya teman di masjid siapa? Fulan. Ya sudah. Besok umi tanya fulan temanmu, benar enggak kamu di masjid? Artinya dengan kita upaya menanyakan kepada yang lain, anak kita juga akan berpikir. Kalau dia dusta, teman ditanya pasti akan jawab dengan benar. Ya? Tanya temanmu di masjid tadi siapa? Fulan, fulan. Baik. SMS kepada ibunya, afan om, anak antum tadi, coba tanya anak anti tadi, bener enggak kalau dia sama-sama anakku di masjid. SMS saja kepada ummahat yang anaknya sama-sama anak kita. Kan dibilang kalau datang berita tabayun dulu, jangan suudzon dulu. Kalau ternyata iya om, tadi anaknya anti sama anak saya di masjid, mamanya, oh ya sudah, tinggal kau sampaikan pada kita, nak, sudah umi percaya kamu di masjid. Ya, tapi ingat adab-adab di masjid. Jangan kamu ngajak bermain temanmu. Kalau dibilang tidak umi, lalu kalau diajak kamu bermain kamu ikut? Bimbing anak kita. Jangan langsung ya sudah, sampai di situ jangan. Tanya lagi, kamu bermain-main enggak? Serius salatnya mau main-main? Tanya. Supaya anak kita juga diingatkan, ingatlah, umi tidak ke masjid tapi Allah melihatmu. Abi kerja tidak mengawasimu tapi Allah bersamamu. Tanamkan jiwa muraqabatullah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan berjalan waktu, karena terus-terus anak terbimbing, lama-lama jiwa ini akan tercetak dengannya, tertanam rasa diawasi oleh Allah. Ini yang penting. Ya barakallahu fiik. Sehingga kekokohan tauhid pada anak kita terus tumbuh. Keimanan terus tumbuh. Ini yang kita harapkan, menjadi anak yang tumbuh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fiikum. Berikutnya mohon nasihatnya ustaz, orang tua yang masih menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah umum. Na'am barakallahu fiikum. Ya. Kemudian apa hukumnya mengikutkan anak wanita latihan karate campur benar laki-laki? Subhanallah, ya barakallahu fikum. Kami nasihatkan sekali lagi, tadi juga kita sampaikan, yang anak kita disekolahkan di tempat yang sudah jelas dididik Quran dan Sunnah, dilatih dengan akhlakul karimah, itu pun kita tidak menjamin anak kita pasti mendapat hidayah. Artinya kita sudah upaya tapi di tangan Allah. Terlebih lagi kalau kita mencabut dari tempat yang seperti itu, dipindahkan ke tempat yang jauh dari hidayah, tentunya akan lebih susah untuk anak dapat hidayah. Terlebih teman-temannya jauh dari sunnah. Yang bersama teman-temannya hidup dengan sunnah saja, kadang-kadang anak kita ya futur. Sehingga hal yang akan menjadi sebab futur anak-anak kita, tutuplah. Yang mendukung untuk terus istiqomah, pupuklah. Ini yang kita upayakan. Maka pada orang tua, apa sih yang kita harapkan? Anak kita mau jadikan pendekar atau menjadikan anak yang saleh? Ya, pupuklah wanita dengan sifat keibuannya, kemudian perbekali dengan kesolehatannya, yang didiklah untuk itu. Adapun hal-hal yang berkenaan dengan mungkin ingin mengajarkan pada anak perempuannya bela diri, ya kalau antum sebagai ayah mampu di rumah sendiri, ya di rumah sendiri saja. Tapi ingatkan, jangan dia seperti pada umumnya diikutkan perguruan tertentu, campur dengan laki-laki sehingga tidak terkontrol lagi pergaulannya. Hati-hati, tanggung jawab kita di mana di hadapan Allah nanti. Sehingga kita upayakan dekatkan anak-anak kita kepada sunnah, pada pemahaman sunnah, pada akhlakul karimah dengan teman-teman yang di atas sunnah, supaya mereka istiqomah. Itu utamanya. Jangan dicabut, dipindahkan ke yang umum yang tidak jelas manhajnya. Nah, ikhwatillah barakallahu fikum. Mohon ya, Ustaz, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati dan melindungi. Amin. Mohon nasihat kami bagaimana cara kami bersikap kepada orang tua dalam hal memilih pasangan. Apakah kami harus meminta calon dari orang tua yang awam atau ahwat salafiyah, namun orang tua, ya, orang tua kami takut terhadap mereka karena pakaian mereka yang tertutup. Nah, barakallahu fikum. Bagi ikhwah yang sedang proses lagi cari calon pasangan, maka ikutilah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cari wanita yang salihah. Kalau orang tua ingin memberikan calon, sampaikan ibu bapak, ya kalau bapak ibu punya calon untuk saya terima. Yang penting salihah, mengerti agama. Karena yang akan menjalankan rumah tangga bukan bapak ibu tapi saya. Nah kalau saya terima kemudian dia gak ngerti agama, bapak ibu suka dia, nanti saya sengsara karena anakku tidak bisa ngaji, gak bisa ini, gak bisa ini. Lalu kira-kira bagaimana? Ajak dialog orang tua. Syukur orang tua dengan ajak dialog, dia mau mengerti. Lalu orang tua mengatakan, kalau begitu nak, sudah kamu cari pilihanmu. Alhamdulillah. Itu yang diharapkan. Sehingga tetap kita terus berusaha. Jangan kita paksakan orang tua punya calon begini, kita punya begini, langsung kita mentah-mentah tolak orang tua, kemudian kita paksakan yang ini. Nah, ini perlu ya cari selahnya, supaya nantinya kan istri kita juga jadi anaknya ibu bapak kita. Jangan sampai kebencian yang sangat itu kemudian kita paksakan, akhirnya kita jadi durhaka sama orang tua, juga tidak baik. Makanya ya barakallahu fikum, cari jalan untuk bagaimana orang tua ridho, ya, kita menikah dan kita dapatkan yang salihah. Tentunya perlu upaya. Tentu perlu upaya. Dan ini jangan putus asa. Jangan, Ustaz enggak bisa. Lah kamu enggak bisa, kenapa? Sudah ditempuh. Baru sampaikan satu kali bilang enggak bisa. Barangkali antum perlu cari paman antum, ya, atau siapa yang disebut semuanya, kakaknya bapak, kakak ibu, atau siapa orang yang pengaruh di keluarga, sampaikan kepadanya, tolong om atau tolong paman, saya punya calon begini tapi bapak ibu begini. Barangkali dengan pamannya paham, akan pendekatan pada ibu bapak kita, dengannya akan terbuka, kemudian membuat ridho. Itu yang diharapkan. Jangan kita kemudian buru-buru diputuskan sendiri. Inna barakallahu fikum, tempuh cara yang terbaik. Barakallahu fikum wa alami sawab. Karena yang kita harapkan kepada orang tua kita tidak durhaka, kita dapatkan wanita yang salehah mengerti agama, sehingga nanti kita punya anak keturunan, kepada orang tua juga baik, pada kita juga baik, dan mudah dididik menjadi anak-anak yang baik. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana jika orang tua kita penghasilannya dari pekerjaan yang haram? Kami tidak tahu apa yang dikerjakan. Dikatakan haram, ya, itu sudah pasti. Dan kami baru mengetahuinya pada hari-hari sekarang ini. sebelumnya kami tidak mengetahui sama sekali. Nah ini perlu nanti secara pribadi aja. Mau disebutkan apa haramnya? Kita nggak tahu apakah dia haram karena mencuri, apakah haram karena dia riba, apakah yang lainnya. Ya kita perlu. Kalau memang jelas antum itu haram secara syariat, ya. Kemudian sikap apa yang harus kami tempuh? Apakah wajib bagi kami untuk menasihatinya dalam keadaan orang tua kami tersebut memiliki sifat yang keras dan kami khawatir jika menasihatinya? Dan bagaimana hukum harta pemberian dari orang tua kita tersebut? Apakah boleh kita mengambilnya? Dan bagaimana jika kita membawa anak-anak ke rumah orang tua kita tersebut? Apakah boleh kita memakan apa yang disediakan oleh mereka? Barakallahu fikum ikhwah. Berlindunglah pada Allah dari perkara yang tidak baik ini. Kalau benar murni orang tua kita itu adalah hasilnya haram 100%, tentunya kita hati-hati, jangan mengambil jarinya. Tapi kalau ada penghasilan-penghasilan lain, nah ini yang perlu kita, ya, untuk apa? Hati-hati. Kemudian tetap orang tua kita nasihati. Karena apa? Kita harapkan orang tua kita juga selamat dari barang haram. Ya, sampaikan nasihat. Kemudian kita jaga diri untuk menghindari supaya kita tidak terjebak dengan hidangan yang mereka hidangkan. Bagusnya kalau kita datang kepada tempat orang tua tersebut, kita yang membawa, kita yang menyediakan. Ayo nak, kepada nenek atau kepada kakek, ya. Kemudian kita bawa ke sana sehingga apa yang dihidangkan yang kita bawa itu. Ya. Jangan kita langsung, ya, maaf Bapak Ibu, ya, terpaksa saya bawa beras sendiri, bawa apa sendiri karena Bapak Ibu haram. Loh, ya marah orang tua kita. Tunjukkan sikap kita, selalu bawa kita ke sana untuk anak-anak kita. Terus, dan kita pesan istri anak kita, nanti kalau sampai di sana kamu masak ini. Sehingga orang tua kita senang malah. Dan semoga dengan itu pengaruh barokah harta kita pada orang tua kita, sedikit-sedikit nasihat masuk. Sampai orang tua bisa kita nasihati, Bapak sudah enggak usah kerja ini lagi, Bapak Ibu punya kebutuhan, saya yang tanggung. Alhamdulillah, berhenti dari yang haram, ganti dari kita yang halal. Itu yang lebih bagus. Barakallahu fikum. Kenapa? Kalau kita langsung, Bapak berhenti, mau kerja apa nak Bapak? Sedangkan kita enggak beri solusi. Tapi kalau kita memberikan solusi, itu yang diharapkan. Artinya ada pengganti alternatif lain yang kita mungkin bisa sampaikan pada Bapak. Atau kita carikan usaha lain untuk pengganti Bapak. Punya usaha. Ini perlu ikhwan. Karena yang kita inginkan adalah bagaimana menyelamatkan kita punya orang tua dari lembah haram ini. Kalau sampai terus begitu meninggal dunia dan baris seperti kita tahu ilmunya, apakah kita tidak bertanggung jawab di hadapan Allah untuk menasihatinya, mengingatkannya? Usaha apa yang kita lakukan untuknya? Ini penting kita perlihatkan. Dan sekaligus kita juga, kenapa mesti membawa pada orang tua tadi kayak contohkan makanan sendiri, sampaikan kepada anak-anak. Ya. Ini supaya kalian lebih bisa terjaga. Tapi jangan diajarin nak bilang kakek itu haram, enggak boleh. Iya, nanti ada waktunya barangkali. Barakallahu fikum. Hai Rabbil barakallahu fikum. Mungkin kami tambahkan beberapa pertanyaan lagi karena banyaknya ini. Bagaimana cara menegur anak yang jika dilarang justru seperti diperintah? Setelah dicubit baru berhenti, tapi setelah itu menyusul setelah, ya, saya ulangi. Oh, setelah itu menyesal, ya, setelah menyubit anak seperti ini. Nah, kepada ummahat, saya sampaikan kembali. Hukuman tangan, pukulan atau semisal itu, cubitan atau jewer telinga, kalau bisa itu dihindari. Tapi dekatkan anak kepada Allah Ta'ala dengan sarapan. Itu tadi, menanamkan sikap muraqabah itu. Merasa diawasi Allah. sebut kepada anak, kalau begini kamu dosa nak, Allah murka, ya bapak ibu gak suka. Nasihat. Memang terkadang orang tua gemes dinasihatin dengan lisan gak cukup, ya mungkin ketika itu dicubit baru berhenti. Sekali dua kali cubit berhenti, lama-lama kebal cubitan diapain kira-kira? Ini yang bahaya, ya. Besok ustaz anak udah tak cubit tapi tidak mau berhenti, masih begitu. Nah, untuk itulah tadi kami sampaikan, orang tua memang dari awal untuk menumbuhkan pada anak ini adalah karena Allah, diawasi oleh Allah. Dia melakukan sesuatu juga tumbuh karena ketaatannya kepada Allah. Usahakan yang seperti itu. Inilah perlunya penyadaran kepada anak-anak, dan ini perlu ilmu bagi orang tua untuk selalu memberikan nasihat, bujukan, bimbingan, arahan. Ya. Kemudian yang kedua, kalau fikum, ini mohon nasihat ustaz menyikapi anak seperti di atas karena ini sering berulang. Contoh kalau dia memukul adiknya, ya dilarang jangan pukul adik, tambah mukul adiknya. Mungkin perlu didudukan. Terkadang orang tua juga keliru bersikap seperti ini, A dan B kakak adik, kemudian berkelahi ribut, kakaknya pukul adiknya, adiknya nangis. Kira-kira yang dimarahi siapa? Pasti yang dimarahi siapa? Kakaknya, karena yang besar kakaknya. Tanpa orang tua tabayun dulu, kenapa kamu ribut tadi coba? Tanya dulu kenapa ribut tadi. Siapa yang duluan? Adik bilang kakak yang pukul. Iya kakak yang pukul, tapi siapa yang duluan bikin kakak marah? Coba tanya dulu. Kalau ternyata adiknya yang salah, ya dudukan nak, kamu ya salah. Kakakmu lagi bermain sendiri diganggu, sehingga kamu dipukul, nangis. Nah ibu kadang-kadang, kenapa pukul adikmu? Dicubit. Habis dicubit dia pukul lagi adiknya, karena merasa dolim ibu, wong yang salah adik kok saya dicubit. Ini juga perlu didudukan. Jadi orang tua tanya dulu, tabayun dulu, ayo. Kenapa adik menangis? Ya. Dengar dulu kakaknya sampaikan, karena tadi saya lagi begini, adik bikin begini, begini, begini. Adik bilang tidak, dia pukul saya. Coba, kamu dipukul sebab apa? Tanya dulu. Kamu yang duluan ganggu kakak? Kalau iya, sampaikan nasihat dia. Kakakmu juga tidak boleh pukul begitu langsung. Kamu juga tidak boleh kalau kakak begini seperti ini. Sehingga anak itu dengan ridho, rela mendengar arahan ibunya, dan ibu gak harus nyubit. Tapi kadang ibu gemes, itu yang membuat gak tahan kadang. Sehingga ya fila barakallahu fikum, disinilah perlu kesabaran. Ya, apalagi kalau ibunya lagi jengkel sama bapaknya, sama suaminya, anak ribut jadi sasaran. Mau cubit bapaknya gak mungkin, cubiti anak-anaknya. Nah itu yang bahaya. Itulah makanya perlu bapak berilah perhatian pada istri, pada ibu, sehingga dengan kasih sayang atau perhatiannya, dia akan senang hati mendidik, mengasuh anak-anak kita. Nah barakallahu fikum ikhwah, kayaknya gak mungkin kami jawab semuanya. Apa yang sudah kami sampaikan ya barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan yang keliru tentunya kami seperti antum sebagai manusia bertobat pada Allah Ta'ala, dan kita harap nasihat juga dan masukan untuk kebaikan kita semua, agar kita sama-sama selalu tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair atas perhatiannya, dan kita tutup sampai sini terlebih dahulu. Dan insyaallah mungkin bersambung pada kesempatan berikutnya. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.